Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Ситуація з дискримінацією ромської спільноти у Європі не змінюється, а стає критичнішою, вважає європейський фахівець.
Crisis lays in the fact that there's a grow of racism and intolerance towards the Roma.
Дні польського кіно в Україні відкрив всесвітньо відомий режисер Кшиштоф Зануссі.
Если вы посмотрите картину, приймете, комедия может быть философической, черная комедия, конечно, она не веселая, она все черная.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз про найновіші події у світі ми почуємо від Зиновія Фриса. Прошу, Зинику.
Дякую. В Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду для обговорення отримання другого траншу кредиту. Голова місії МВФ Джейла Пазарбашеоглу зустрілася з прем'єром Юлією Тимошенко та головою Нацбанку Володимиром Стельмахом. Тимошенко під час зустрічі зазначила, що попри політичну кризу, багато рішень, необхідних для отримання другого траншу кредиту, вдалося ухвалити. А голова Національного банку Володимир Стельмах заявив про поліпшення в березні макроекономічних показників. У свою чергу пані Пазарбашеоглу зазначила, що українська влада продемонструвала готовність до продовження спільної роботи. За останніми даними, внаслідок землетрусу в Центральній Італії загинули двоє громадян України – дитина і доросла жінка. Загалом кількість жертв стихії перевищила 250 осіб. Близько 1500 людей, серед яких одна громадянка України, мати загиблої дівчини, поранені. Ще понад 70 тисяч осіб втратили житло. Президент Молдови Володимир Воронін звинуватив сусідню Румунію в причетності до заворушень в Кишиневі.
Діяння румен дуже серйозне і чувствується дуже серйозна агентурна робота спецслужб румунських.
Заявив молдовський президент. Румунському послу наказали покинути Молдову впродовж 24 годин. Молдова відкликає свого посла з Румунії, а на румунсько-молдовському кордоні запроваджують візи. Натомість Румунія назвала звинувачення Вороніна провокацією. Сполучені Штати Америки висловили глибоку стурбованість звинуваченнями у шпигунстві, висунуті в Ірані проти американсько-іранської журналістки Роксани Сабері. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала до якнайскорішого звільнення журналістки. У середу надійшло повідомлення, що 31-річну Сабері, заарештовану в Ірані в січні, звинуватили в шпигунстві. Раніше іранська влада стверджувала, що вона працювала в країні репортером, не маючи необхідних журналістських документів. У Грузії уряд та церква напередодні запланованих на завтра масових виступів опозиції закликають до спокою. Глава Грузинської православної церкви Ілія II звернувся до влади, опозиції та армії з проханням не використовувати силу. Прем'єр-міністр Ніка Гілаурі заявив, що поліції дали наказ не провокувати демонстрантів. Іноземні посли в Тбілісі закликали владу і опозицію діяти відповідально та уникати насильства. Троє американських конгресменів зустрілися в Гавані з колишнім президентом Куби Фіделем Кастро. Одна із членів американської делегації розповіла, що 82-річний Кастро виглядає досить здоровим та енергійним. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що воєнний удар по Ірану з боку нового ізраїльського уряду був би необачним кроком. При цьому Байден зазначив, що, на його думку, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху навряд чи зробить це. Ізраїль вважає Іран основною загрозою для свого існування, вказуючи на іранську ядерну програму та створення там балістичних ракет. Північна Корея готова до рішучих кроків у відповідь, якщо Рада безпеки ООН запровадить будь-які санкції проти неї. Заступник представника КНДР при ООН Пак Ток Хун заявив журналістам у Нью-Йорку, що минулої неділі його країна вивела на космічну орбіту супутник цивільного призначення. Проте Сполучені Штати, Японія та Південна Корея заявили, що Пхеньян здійснив запуск балістичної ракети, порушивши резолюцію Ради безпеки. Сомалійські пірати захопили в Індійському океані данський суховантаж з командою з громадян Сполучених Штатів. Як повідомили в Організації співпраці морським перевезенням, що базується в Кенії, на борту судна 21 американець. Економічна рада Хорватії ухвалила план дій у сфері туризму на 2009 рік, який, зокрема, передбачає скасування віз для громадян України на період літнього туристичного сезону, тобто з 1 травня до 30 жовтня 2009 року. І, пані Людмило, це остання була вістка. Я сподіваюся, що багато українців чи громадян з українським паспортом скористаються цією чудовою нагодою без візи відпочити в Хорватії.
Дякую за новий фриз з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Попри те, що сьогодні зранку в Молдові та в столиці Кишиневі було відносно спокійно, ситуація в країні далі залишається в центрі уваги. Відомо, що Центральна виборча комісія відкинула вимоги опозиції щодо перерахунку голосів. До 8 червня парламент має обрати нового президента країни. Володимир Воронін вже двічі обирався на цю посаду і далі бути обраним не може, згідно з Конституцією. Не виключено, що нинішній глава держави сподівається на посаду спікера, адже комуністи набрали на цих виборах найбільше голосів – 50%. Чому молдовські комуністи вже втретє перемагають на виборах? З цим запитанням я звертаюся до президента Інституту політичних досліджень у Києві Олександра Богомолова.
Ну, я думаю, електорат чи населення, чи нація молдавська є доволі консервативна, в принципі. І усі сталі якісь там, скажімо так, стереотипи, чи їхні там переваги, яку вони дають певним політичним силам, воно не так швидко міняється. А з іншої точки зору, якщо подивитися на інший політичний спектр, окрім комуністичної партії, то немає насправді на цей час якоїсь такої потужної, конкретної, умовно кажучи, демократичної альтернативи, яка б об'єднала людей. Ну, насправді об'єднала.
Тоді, скажіть мені, будь ласка, як могло статись так, що от в такій країні, і ви кажете, що все-таки там більш-менш такі сталі консервативні погляди, ці результати парламентських виборів викликали таку реакцію частини населення? В чому причина?
Я думаю, тут є дуже велика культурна революція, яка відбувається саме у поколіннях. Тобто молоді молдовани, зокрема міські жителі, є насправді іншою культурою вже. І це сталося внаслідок кількох різних обставин. Не в останню чергу на своєрідної такої реформи чи майже революції в галузі освіти, яка відбулася у Молдові протягом періоду її незалежності. Відрив, культурний величезний відрив. І зараз, коли ти бачиш, просто спостереження таке, що в принципі за поведінкою, за культурою і за мовою дуже виразно молодь відрізняється від старшого покоління. І я думаю, що вони насправді так доволі чітко орієнтовані на Європу, на європейські цінності, і їм вже, напевно, вони якось вирісли з цієї країни. Їм нудно жити в такій трішки консервативній, трішки сільській і ще й країні, яка вибирає комуністів.
Пане Богомолов, сьогодні британська газета «Гвардіан» подає думку аналітика, який проводить паралель між тим, що нині відбувається в Кишиневі, і подіями помаранчевої революції в Україні. А ви бачите спільне у цих акціях?
Дещо спільне є, бо, в принципі, тут є спільним таке відчуття чи попит на якісь зміни. Зміни політичні, суспільні, культурні. В цьому, очевидно, є спільне. Але дуже багато і набагато більше відмінного, бо, очевидно, що ці протестні акції в Молдові показують все ж таки незрілість, певно, політично, зокрема, тих людей, які брали в цьому участь. Відсутність справжньої самоорганізації, тобто це такий спонтанний, здебільшого, вибух, які самими учасниками, які його фактично спровокували, не був продуманий. А все ж таки у нашому громадянському суспільстві на той час, скажімо, рівень усвідомлення, рівень зрілості і організаційної підготовки був набагато кращий, набагато більший. Бо в нас, в принципі, підготовка, ну, популярно вважають, що начебто помаранчева революція ось відбулася у 2004 році. Насправді вона почалася у 2000 році з перших виступів проти Кучми, з акції «Україна без Кучми». І усі протестні рухи, які зрештою, в принципі, випуснулися і зробили таку революцію, вони визрівали і вони формувалися певний час, вони набували досвіду, і це була величезна суспільна і політична лабораторія, яка готувалася до чогось, і вона знала, до якої мети вона йде. А власне в цьому випадку цей рух, який став двигуном, можна сказати, рушійною силою цих протестних акцій в Молдові, він за своєю природою скоріше такий анархічний. Очевидно, що ця протестна група просто хотіла заявити про своє існування. І спонтанний характер подій просто був таким. таким, що він оказався більшим за масштаб, власне, з тих елементів організації, які існували на той час.
Отже, пане Богомолов, Центральна виборча комісія Молдови відмовляється перераховувати голоси, як того вимагають протестувальники. Президент Воронін у всьому звинувачує про західну опозицію і в той же час звертається до Заходу про допомогу. Як, на вашу думку, далі можуть розвиватись події?
Ну, події, очевидно, так і будуть розвиватися. Тобто в доволі такому дивному, як для зовнішніх спостерігачів, форматі. Бо ситуація насправді такою. Перебільшення чи там фальсифікації, які насправді мали місце, і більшою мірою, очевидно, вони мали місце у Кишиньові, а не в цілому. Вони насправді не є дуже суттєвими. Йдеться, що комуністи могли собі домалювати там, ну, максимум 5% чи навіть менше 4, мабуть, відсотки голосів. І це насправді не є такий серйозний привід, бо в принципі він не міняє конфігурацію сил в парламенті. Всі ці перемовини навколо перерахунку, вони носять, очевидно, такий тактичний характер з точки зору влади. І є частиною плану такого приголомшення, скажімо, цієї всієї ситуації і спущення її на гальмах. З однієї точки зору, а з іншої точки зору, ця вся ситуація, вона, власне, стала нагодою, очевидно, для режиму Вороніна, який, коли він не програв, то він, очевидно, виграв, розумієте? І він, користуючись цим, використовується ситуацію як аргумент проти своїх опонентів. І це також зрозуміло. А з іншої точки зору, сама система і Молдова, як кажуть молдавські аналітики, це країна-маятник, яка коливається між Заходом і Сходом весь час, потім амплітуда міняється дуже швидко.
Президент Інституту політичних досліджень у Києві Олександр Богомолов про ситуацію в Молдові.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ось уже кілька десятиліть, 8 квітня, світ відзначає Міжнародний день ромів, покликаний привернути увагу до їх дискримінації, утисків та відчуження. Політики і фахівці з питань ромів тривалий час намагаються допомогти, інтегрувати та створити кращі умови для цих мандрівних спільнот. Однак ситуація тільки погіршується. В Україні молодих ромів знімають відбитки пальців та беруть на облік. У Італії руйнують їхні табори, а угорські скінгеди спалюють ромські будинки та чинять фізичні розправи. Де вихід і як повернути людей обличчям до ромів? Спробував з'ясувати наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Координатор Європейсько-Ромської політичної коаліції та представник Інституту відкритого суспільства Давид Марк пояснює, що ситуація із відчуженням, злиднями і дискримінацією ромської спільноти в Європі не змінюється, а стає все критичнішою.
Нинішня криза продовжує ріст антиромських настроїв, расизму та нетолерантного відношення до ромів. Минулого року ми спостерігали це в Італії, нині у Чеській Республіці, Угорщині та інших країнах, де роми часто стають мішенню для наростаючого расистського насильства. Життя ромів ніколи не було легким, але нині ситуація значно погіршується.
Зазначає Давид Марк, існує багато ініціатив, що мають на меті стерти стереотипи та поглибити інтеграцію ромів до суспільного життя. Одна із численних кампаній, заснованих європейськими установами та Радою Європи, називається «ДОСТА». Під гаслом «Переступимо через упередження, відкриємо для себе рома». Вона діє вже декілька років. У рамках цієї кампанії в Україні, Сербії та інших державах влаштовують музичні та художні конкурси, семінари для журналістів, що висвітлюють проблеми ромів, кінофестивалі та інше. На українській території налічується близько 400 тисяч ромів. Обмежений доступ до освіти, медицини, безробіття, злидні та, головне, відчуження – реалії українських ромів нічим не відрізняються від реалій ромів будь-якої країни Європи. Консультант Ради Європи з ромських питань в Україні Зола Кондур пояснює, що права українських ромів нерідко порушують не лише звичайні громадяни, а й представники правоохоронних органів.
Два дні тому до нас надійшла інформація, що міліція міста Макіївки завітала до ромського поселення та, зібравши всіх молодих хлопців, зняла у них відбитки пальців і сфотографувала кожного. Причина тільки в тому, що хтось доніс міліції, що, мовляв, роми вчинили в місті злочин.
Такого роду інформації надходять з різних міст України, каже Зола Кондур. Вона зазначає, що особливо критична ситуація у ромів, які мешкають у сусідній Угорщині.
Ситуація нелегка, бо роми потерпають від нападів скінхедів. Вони спалюють будинки та вже вчинили декілька насильницьких нападів на ромів.
Представник Інституту відкритого суспільства додає, що роми-мігранти, які прибувають до Західної Європи із Румунії та Болгарії, покидають ці держави не від доброго життя. Втечею вони намагаються уникнути дискримінації, принижень та бідності. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи реформування польської армії врятує країну від кризи?
W momencie posiadania armii zawodowej uzyskujemy zdecydowany przyrost możliwości takich sił zbrojnych.
Краще бути багатим та здоровим, ніж хворим та бідним. Такі реалії латвійської системи охорони здоров'я.
Kam nu vajadzēs, tas nu ies. Nu, ir, protams, augsta cena, bet ja ir veselība, kā saka bojājums, tad tas jādara.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
У світовій пресі обговорюють наростання економічної кризи в Україні і невдоволення населення цієї держави своєю владою. Оглядачі також прогнозують, що наступного тижня можуть бути оголошені дострокові парламентські вибори в Україні. Деякі газети попереджають, що російський «Газпром» ще може застосувати штрафні санкції проти Києва за недобір російського газу. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова New York Times публікує матеріал про наростання економічної кризи та безробіття у Східній Україні. Газета інформує, що у багатьох східних областях за зиму-весну цього року промислове виробництво скоротилося наполовину і безробіття зросло майже удвічі. Наприклад, в Донецьку офіційно зареєстровано біля 70 тисяч безробітних, але з понад мільйона працюючих біля третини отримують лише незначну частину своєї номінальної зарплати. New York Times вказує на те, що частина безробітних Донеччини на направляє свій гнів і відчай у політичне русло. Один із безробітних Кіровського металургійного комбінату Донецька каже газеті, що він гордиться Росією і вважає за необхідне, цитую, розділити Україну навпіл та віддати одну половину Польщі, а іншу Росії, кінець цитати. New York Times також інформує тут, що лише в Донецькій області проживає до 40% населення, які вважають себе етнічними росіянами. Російська незалежна газета прогнозує, що 14 квітня у Києві може бути відправлено відставку уряд, а відтак оголошені і дострокові вибори парламенту. Газета цитує віце-спікера Верховної Ради від БЮТу Миколу Томенка, який вважає, що можливий провал наступного вівторка голосування за антикризовий пакет може підштовхнути, цитую, переобрання всієї влади, кінець цитати. Независима газета також цитує експертів, які оцінюють, що БЮТ не лише не готовий до виборів, але й не бажає відкривати свої передвиборчі списки. Представники БЮТ, у свою чергу, звинувачують президента і партію регіонів у намірах відправити у відставку уряд Тимошенко і, цитую, поставити країну на грань виживання, кінець цитати. Інше московське видання «Комерсант» не лише звертає увагу на підписання між російським газовим монополістом «Газпромом» і «Нафтогазом України» технічної угоди про постачання транзитгазу, але й зауважує, що газові проблеми між двома країнами залишаються. Ця газета наводить дані про те, що за перший квартал цього року Україна не добрала половини запланованого до отримання з Росії газу, хоча за угодою не може не добирати більше 10% запланованих поставок. Хоча Володимир Путін вже пообіцяв раніше, цитую, не карати Україну, кінець цитати, за значне перевищення лімітів недобору газу, все ж, як інформує «Комерсант» у «Газпромі», обговорюють питання штрафів проти «Нафтогазу України», бо, цитую, це прописано в угодах, кінець цитати. Європейське видання Wall Street Journal попереджає, що над реалізацією європейського газового проєкту «Набуко» нависла нова серйозна загроза цього разу з боку Баку. Ця газета має інформацію про підписання меморандуму між «Газпромом» і азербайджанськими енергетиками про постачання до Росії азербайджанського газу з двох нових родовищ, які раніше планувалися для «Набуко». Якщо ця домовленість буде реалізована Москвою, бо є поки що меморандум наміри, то, на думку Wall Street Journal, проєкт «Набуко» стане після цього нікому не потрібним. Таким буде деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У Польщі в 10-ту річницю членства країни в НАТО та в 60-ті роковини створення Північно-Атлантичного альянсу востаннє проходив призов до військової служби. Відтепер польське військо стає повністю професійним. Однак це лише завершення певного етапу проєкту професіоналізації та модернізації Збройних сил. Про перспективу розвитку польського війська розповідає Єва Поштар.
Польський уряд ухвалив рішення про створення від наступного року національних збройних сил запасу. Це має бути воєнізоване формування на зразок американської національної гвардії. Кілька разів на рік запасника, який живе звичайним цивільним життям, призиватимуть на 2-3 місяці для відбуття військових навчань на полігоні, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або стихійного лиха. Контрактна служба в національних силах запасу триватиме від 2 до 6 років. Урядовий projekt викликав великий резонанс, перш за все серед підприємців, оскільки військового, згідно з законом, під час служби не можна звільнити з роботи. Це перечить правилам вільного ринку, заявляють підприємці. Однак ще одна проблема вимагає негайного вирішення. Про це говорить експерт з питань оборони Андрій Кінський.
З того, що я вiem, no to jeszcze tutaj kształt tego.
Наразі в уряді тривають консультації щодо вирішення ключової проблеми проєкту, хто платитиме запасникам за час військових навчань. Можливо, такі варіанти. Міністерство оборони платить роботодавцеві, або роботодавець платить за час навчань своїм робітникам, а уряд повертає йому витрачені гроші.
На початку національні збройні сили запасу нараховуватимуть 10 тисяч осіб, а вже через 2 роки ця кількість збільшиться удвічі. Наступного року уряд має виділити з бюджету на цей проєкт близько 32 мільйонів доларів. Для створення національних збройних сил запасу польське військо має бути скорочене зі 130 до близько 100 тисяч солдатів. Серед опонентів урядового проєкту – опозиція та президент. Опозиційні партії закидають урядові, що під час кризи хоче швидкими темпами звільнити з армії значну кількість солдатів. Президент Лех Качинський вважає, що для забезпечення ефективного захисту країни армію скорочувати не слід. Експерт з питань Збройних сил Андрій Кінський не погоджується з аргументами опонентів урядового проєкту.
В випадку таких армій, які, не знаю, переходять, наприклад, на армію.
Відомо, що коли армія стає професійною, її боєздатність значно підвищується. Таке відбувається у всіх країнах світу. Це тому, що паралельно з реструктуризацією проводиться модернізація збройних сил, запроваджується сучасна військова техніка. В результаті маємо потрібну боєздатність, однак за участі меншої кількості солдатів.
То само, ангажуючи, як би в то мені людей,
сказав експерт з питань Збройних сил Андрій Кінський. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
А зараз до Латвії, де в результаті проведення радикальних кризових реформ у сфері охорони здоров'я значно підвищилась плата за лікування. Нові розцінки за амбулаторні та стаціонарні послуги найбільш чутливо торкнулися малозабезпечених латвійців, які стали рідше звертатись до лікарів. На думку експертів, заощадження державних коштів за рахунок здоров'я нації є ілюзорним, і розплата за це в майбутньому може бути дуже болючою. Натомість медичні чиновники вважають, що підвищення цін за лікування сприятиме тому, що латвійці уважніше ставитимуться до свого здоров'я. Людмила Пилип продовжує.
Кожний латвієць, зареєструвавшись у сімейного лікаря, може розраховувати на гарантовану державою медичну допомогу, яку тільки умовно можна назвати безкоштовною. Особливо після того, як з огляду на зменшення державного фінансування медичних установ була підвищена оплата пацієнтів за лікування. З 1 березня цього року за один день перебування в стаціонарній лікарні латвійці платять 23 долари. Візит до сімейного лікаря коштує 2 долари, а викликати його додому – майже 40 доларів. Підвищилися ціни за медичне обстеження та діагностику. Якщо раніше малозабезпечені латвійці були звільнені від оплати за медичне обслуговування, то тепер платити за лікування їм доводиться у повному обсязі. Зміни торкнулися також хворих, які отримували від держави компенсацію на придбання медикаментів. 13 сільських латвійських лікарень переведені зі стаціонарного на денний амбулаторний режим. І у випадку серйозних захворювань сільські пацієнти повинні звертатися до регіональних лікарень. Серед нововведень також створення єдиної системи швидкої допомоги, яка складатиметься з Центру управління у ризі та 5 диспетчерських регіональних служб. Латвійська швидка допомога за безпідставний виклик бере з пацієнта плату у розмірі 20 доларів, тому окремі хворі не поспішають її викликати і терплять інколи дійсно до кінця.
Люди сапе і кунді,
Шлунок болів так сильно, ноги набрякли, що я їх не відчував, біль нестерпний. Швидку не викликав довго, оскільки боявся, що з мене візьмуть гроші. Однак настав момент, коли довелось вибирати, їхати в лікарню чи померти вдома.
Каже один з таких хворих Олексій. Найголовніше – це здоров'я, кажуть інші латвійці, і готові платити за лікування необхідні кошти.
Якщо у державі така криза, то що зробиш? Лікарям треба платити. Можливо, буде важко, але за рахунок здоров'я грошей не заощадиш.
Вважає Нара. Натомість міністр охорони здоров'я Латвії Іварс Елітис вважає, що підвищення цін за лікування спонукатиме латвійців вести здоровий спосіб життя і заздалегідь турбуватися про своє здоров'я.
Зараз склалася така ситуація, що у пацієнтів, мешканців Латвії, є час подумати про проблеми свого здоров'я, а не чекати до останнього і платити за лікування в лікарні значні кошти. І в разі, якщо виникли якісь ознаки захворювання, одразу звертатися до сімейного лікаря, вартість послуг якого лише один лат – $2.
Зазначив міністр охорони здоров'я Латвії Іварс Еглітіс. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В Україні стартують дні польського кіно. І відкриває фестиваль всесвітньо відомий польський режисер-філософ Кшиштоф Занусі. Пан Занусі приїхав в Україну не з порожніми руками. У Києві він презентував свою нову стрічку «Серце на долоні» з Богданом Ступкою у головній ролі.
Холєра. Зачалося.
Але серце – це істобовіла.
Впродовж наступних 5 днів українці переглянуть найвідоміші фільми польського режисера, розповідає Ярина Матвійчук.
Якщо ви шанувальник кіна «Холодного розуму», полюбляєте малоемоційні філософські фільми, то Кшиштоф Занусі – ваш режисер. Сивочолий статечний чоловік зі світлими очима. Таким постав всесвітньо відомий режисер перед українськими шанувальниками. Кшиштоф Занусі відкриває кінофестиваль «Дні польського кіно». Цього року вони проходитимуть у Києві та Вінниці. Тут презентують такі стрічки Кшиштофа Занусі, як «Персона нон грата» з Нікітою Михалковим у ролі циніка по житті Олега, «Ілюмінація», «Константа», «Розпусна привабливість» та інші. Крім того, відомий польський режисер презентує свою нову стрічку з Богданом Ступкою в головній ролі і бюджетом у 2 мільйони євро. Серце на долоні.
За наші супермаркети у людських обличчях.
Що там є ще в оферті?
Мама тобі повідомила, що до смерті вирішив рубля до життя не надай.
Холєра. Зачалося.
Але серце те істобовіла.
Це філософська притча про значення життя, добро і зло. Починати робити добро ніколи не пізно. Головна теза фільму «Серце на долоні» Кшиштофа Занусі.
Я захотів увійти в полеміку з оточуючим мене світом, з модою. Є сьогодні хвиля нігілізму, думка, що все відносно, що добра та зла не існує, що правда і неправда одне й те ж. Це все нещасний постмодернізм. Я з радістю хотів просто знущатись з цього.
Головну роль цинічного олігарха пан Занусі створював саме під Богдана Ступку. Недарма на 3-му римському міжнародному кінофестивалі український актор за цю роль отримав нагороду за кращу чоловічу роль. Розповідаючи, як зблизився із відомим режисером, Богдан Ступка зазначив.
Кшиштоф Занусі – це світовий альтруїст. В нього є учні по всьому світі. І він собі дозволив запросити приватно. 29 чоловік жили у пана Кшиштофа Занусі 7 днів. І таким чином, і як потрапив до пана Кшиштофа Занусі, з молоддю в нього потрясаючі контакти. І він їх вчить великого розуму. Не дешевого, а великого розуму.
За жанром «Серце на долоні» – драма. Втім, режисер Кшиштоф Занусі радить не сприймати це буквально.
Наш олігарх роздумує, як нашкодити людству, і вирішує дати молоді гроші, стипендії, зробити фронт підтримки і таким чином розвалити молодь. З таким релятивізмом можна зайти в глухий кут. Але надію, що коли ви подивитесь картину, ви зрозумієте, що комедія буває філософською комедією. Звісно, це чорна комедія.
Вона не весела, вона все чорна.
А не пана Шоколя?
Скон.
Стоун. За наши супермаркеты у людских обличьях.
Что там есть еще в оферте?
Мама, ты мне повезла, что ты смертью. Если долго жить не надо.
Холера. Зачалося?
Пала сердце твое струлило.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Скільки вже дав?
Може, не пан буде до притулку для бездомних?
Найлепіше, як із випадку, або...
Або так. Або так. Або так.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Унаслідок землетрусу в центральній Італії загинули двоє громадян України, дитина і доросла жінка. Загалом кількість жертв стихії досягла 260. Близько 1500 людей, серед яких одна громадянка України, мати загиблої дівчинки, поранені. Ще понад 70 тисяч осіб втратили житло. Віктор Ющенко оскаржив рішення Верховної Ради про призначення чергових виборів президента на 25 жовтня. Парламентська постанова має ознаки неконституційності, заявила Марина Ставнійчук, заступник глави секретаріату президента.
Верховна Рада України не внесла відповідних змін до закону про вибори президента України. При цьому вона ж сама керується тими статтями цього закону, які не відповідають положенням Конституції України.
Марина Ставнійчук. В Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду для обговорення отримання другого траншу кредиту. Голова місії МВФ Джейла Пазарбашеоглу зустрілася з прем'єром Юлією Тимошенко та головою Нацбанку Володимиром Стельмахом. Кабінет міністрів виділив 150 тисяч гривень Генеральній прокуратурі на проведення експертизи записів колишнього співробітника президентської охорони Миколи Мельниченка, що стосується справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. За словами першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського, відповідне розпорядження Кабмін ухвалив на сьогоднішньому засіданні. Президент Молдови Володимир Воронін звинуватив сусідню Румунію в причетності до заворушень в Кишиневі.
Діяння румун дуже серйозні і чується дуже серйозна агентурна робота спецслужб румунських.
Румунському послу наказали покинути Молдову впродовж 24 годин. Молдова відкликає свого посла з Румунії. На румунсько-молдовському кордоні запроваджують візи. Натомість Румунія назвала звинувачення Вороніна провокацією. Сполучені Штати Америки висловили глибоку стурбованість звинуваченнями в шпигунстві, висунуті в Ірані проти американсько-іранської журналістки Роксани Сабері. Державний секретар Сполучених Штатів Гіллари Клінтон закликала до якнайскорішого звільнення журналістки. У середу надійшло повідомлення, що 31-річну Сабері, заарештовану в Ірані в січні, звинуватили в шпигунстві. Раніше іранська влада стверджувала, що вона працювала в країні репортером, не маючи необхідних журналістських документів. У Грузії уряд та церква напередодні запланованих на завтра масових виступів опозиції закликає до спокою. Глава грузинської православної церкви Ілія II звернувся до влади, опозиції та армії з проханням не застосовувати силу. Прем'єр-міністр Ніка Гілаурі заявив, що поліції дали наказ не провокувати демонстрантів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 8 квітня, це «Свобода сьогодні», програма, якою ми розпочинаємо наш вечірній ефір. У студії я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами. Наші теми передачі. Місія Міжнародного валютного фонду прибула. А що з кредитом?
В контексті роботи місії Міжнародного валютного фонду переконаний, що найближчі два дні ми повинні присвятити тому, як все-таки схилити уряд до проведення реальних оцінок макроекономіки 2009 року.
Молдова звинувачує Румунію через багатотисячні протести. А що ж відбувається сьогодні в Кишиневі?
Situația este foarte calmă, văd acum chiar la intrare în Parlament nu este niciun polițist.
Роми всіх країн святкують сьогодні Міжнародний день ромів. А що ви знаєте про цей народ?
Ну, їх треба вважати, їх треба любити.
Я не знаю прикладів, щоб к ним плохо відносились. За исключением, якщо где-то вони, може бути, недостатньо коректно ведуть себе.
Про це і багато-багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Я дійсно рад тому, що познайомився з президентом Сполучених Штатів. Впереді Москва.
Свобода сьогодні.
Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
By any measure, the London summit was historic.
Ну, але виходу немає, хай краще коло, як пече.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Довгоочікуваний візит таки відбувся. В Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду для обговорення отримання другого траншу кредиту. Голова місії МВФ зустрілася з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і з головою Нацбанку Володимиром Стельмахом. Чи вдасться Україні отримати другий транш кредиту МВФ? І що для цього зроблено? А що ще потрібно зробити? Про все це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Українська сторона зацікавлена у якомога швидшому поновленні співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з головою місії МВФ Джейлою Пазарбашеоглу. Пані Тимошенко зазначила, що попри політичну кризу, багато рішень, необхідних для отримання другого траншу кредиту, вдалося ухвалити. Натомість голова Національного банку Володимир Стельмах похвалився покращенням у березні макроекономічних показників. У свою чергу пані Пазарбашеоглу зазначила, що українська влада таки продемонструвала готовність до продовження спільної роботи. Перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду Україна отримала наприкінці минулого року, а у лютому очікували отримати другий транш. Однак на заваді стала низка неузгодженостей. Найсерйозніше з них – це нинішній дефіцит українського державного бюджету. Спочатку представники фонду вимагали скорочення бюджетного дефіциту, а потім погодилися, що він може бути і нинішнім, якщо уряду вдасться знайти неінфляційні джерела його фінансування. Задля отримання позики МВФ у кінці березня Верховна Рада розглянула пакет антикризових законопроєктів. Парламент ухвалив документ про збільшення ставок акцизного збору на алкогольні та тютюнові вироби. Разом з тим відмовився включити до порядку денного антикризові законопроекти щодо виділення коштів на компенсацію Нафтогазу збитків від реалізації імпортного газу та корекцію пенсійного забезпечення. Ухвалення цих законопроєктів уряд називав умовою співпраці з МВФ. За словами представника блоку Юлії Тимошенко Ігоря Єриська, для отримання грошей парламенту таки доведеться ухвалювати ці законопроекти. Окрім цього, на його думку, представники МВФ будуть вимагати відміни 13% мита. Що ж стосується фінансування дефіциту бюджету, то, зазначає пан Єресько, уряду є сьогодні що запропонувати.
Це і акцизи на тютюн, горілку, якраз на 4 мільярда підвищуємо, і все те, що у нас пов'язано з розвитком сільського господарства, це реальні джерела наповнення бюджету.
У секретаріаті ж президента заявляють, що місія Міжнародного валютного фонду може запропонувати Україні новий план, який дозволить отримати черговий грошовий транш. Одначе, на переконання заступника керівника президентської канцелярії Андрія Гончарука, у цьому плані не йтиметься про відмову від необхідності ухвалення законів, які збалансують бюджет Пенсійного фонду та Нафтогазу. А президент Віктор Ющенко висловив переконання, що найкращою відповіддю МВФ буде зміна макропоказників нинішнього бюджету.
В контексті роботи місії Міжнародного валютного фонду переконаний, що найближчі два дні ми повинні присвятити тому, як все-таки схилити уряд до проведення реальних оцінок макроекономіки 2009 року, на цій основі сформувати кінець кінцем то правдивий бюджет, внести відповідні зміни, перш за все антикризового характеру, у бюджет 2009 року, і це буде найкращою відповіддю ефективної боротьби із кризою.
Між тим, експерти зазначають, якщо програма МВФ буде відновлена, це допоможе відключити друкарський верстат, а відтак стабілізує курс національної грошової одиниці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз ми торкнемося теми української історії, про яку дуже багато і гаряче дискутують на міждержавному рівні між Україною та Росією вже протягом років. Але останніми днями дискусія набула особливо гострого характеру. Наприкінці минулого місяця на сайті МЗС Росії в рубриці «Діяльність ОУН УПА, частина 3» були розміщені архівні документи, які насправді, на думку українських фахівців, не містять жодного згадування про діяльність з цих структур. Щоб в цьому переконатися, достатньо просто переглянути ці документи. Натомість їх представляють як свідчення злодіянь ОУН-УПА. Володимир В'ятрович, директор галузевого архіву СБУ, просить своїх російських колег давати коректні заголовки. Моя колега Ірина Штогрин сьогодні спілкувалася з паном В'ятровичем у коридорах СБУ. І від нього вона почула аргументацію з перших вуст.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Володимир В'ятрович, директор галузевого архіву СБУ.
Остання порція документів названа, що це документи, які розоблачають ОУН та УПА, їх боротьбу проти українського народу, їх колабораційну сутність. Натомість, уважно вивчивши ці документи, їх досить багато, десь близько сотні документів, можна побачити, що в жодному з цих документів мова не йде ні про ОУН, ні про УПА. Абсолютна більшість цих документів – це документи державних комісій з вивчення злочинів нацистських окупантів на території України. Ці документи містять звіти про ці злочини, які чинилися нацистським окупантам, містять прізвища конкретних нацистських окупантів, містять прізвища також окремих українців, які співпрацювали з нацистськими окупантами, і відповідно були причетні до злочинів. Але жодної прив'язки цих людей до українського націоналістичного підпілля чи до української повстанської армії в цих документах немає. Лише в двох чи в трьох документах згадується таке цікаве і абсолютно пропагандистське формулювання, як українсько-німецькі буржуазні націоналісти. Отже, побажання до російських колег, очевидно, читати ті документи, які публікують, і давати їм коректні все таке заголовки, тому що надто серйозно розбігаються коментарі архівістів і назви цих документів із їх змістом.
Люди, не читаючи ці документи, поширюють прес-реліз, і згідно цього прес-релізу це чергова порція документів, які нібито розоблачають ОУН УПА.
На рівні істориків є бажання розбиратися власне в цьому.
На рівні російських мало дуже істориків, які готові розбиратися проти такого офіційного мейнстріму, який є в Росії.
Чому питання ОУН УПА, яке по суті є українським питанням, викликає таку велику протидію?
Справа в тому, що історія ОУН і УПА якраз представляє українців дещо інакшими, як хотіли їх бачити деякі наші російські сусіди. Це не якісь такі спокійні малороси, якими можна поля орати, а це люди, які готові піднятися на повстання, це люди, які готові взяти зброю в руки, захищати себе, захищати свій народ. Такий образ українця, на жаль, багатьом росіянам, особливо тим, які досі марять про те, що Україна є лише невіддільною частиною Росії, очевидно, що такий образ не вписується в якісь їхні уявлення. Так само, очевидно, причиною несприйняття Голодомору є те, що Голодомор чітко показує, що радянська влада в Україні носила окупаційний характер. Що це була влада, яка була готова до знищення цього народу для утвердження свого, для закріплення себе тут. Відповідно, так само і ця друга тематика, яка постійно бомбардується з боку російських засобів масової інформації, тому що вона йде всупереч загальній течії, яка є зараз в Росії, щодо відбілювання радянського минулого.
Володимир В'ятрович, директор галузевого архіву СБУ, відповідав на запитання Ірини Штогрин. Більше з цього інтерв'ю читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» в Молдові і столиці Кишиневі після вчорашніх гарячих подій, зіткнень демонстрантів з поліцією, захоплення будинків парламенту та адміністрації президента, викидання меблів на вулицю через вікна, сьогодні було відносно спокійно, однак напруга все ще зберігається. Прозахідна опозиція спростовує обвинувачення на її адресу з боку влади, що, мовляв, опозиція все це організувала і наполягає на перерахуванні підсумків голосування на парламентських виборах в Молдові, які пройшли у неділю. Василь Зілгалов більше на цю тему.
Спокій у Кишиневі на середу зранку відновлений, і поліція охороняє президентську резиденцію та будову парламенту країни, біля яких вчора вирували масштабні протести опозиції. Понад 40 осіб, учасників демонстрації, були поранені у зіткненнях з поліцією. Опозиція винувачує комуністів у фальсифікації результатів парламентських виборів і вимагає перерахунку голосів. Серед десятків тисяч учасників протестів у вівторок переважала молодь. Ось як характеризує ситуацію в Кишиневі поблизу канцелярії президента і парламенту кореспондент Радіо Свобода.
Я перебуваю на сходах до канцелярії президента. Тут десятки поліцейських, а також сотні молодих людей, які налаштовані мирно і не виголошують нічого. Через дорогу біля парламенту поліції немає. Вона вся біля президентської будівлі.
Президент Молдови, комуніст Володимир Воронін, сьогодні обвинуватив певні сили у сусідній Румунії в таємному керівництві вчорашніми демонстраціями в Кишиневі. Він також оголосив, що посол цієї країни оголошений у Молдові персоною нон-грата, і що Молдова запровадила впроваджує візовий режим з Румунією, яка, як відомо, є членом Європейського Союзу. Посол Молдови в Бухаресті відкликаний додому для консультацій. Засоби інформації Румунії повідомили, що влада Молдови закрила декілька прикордонних переходів з Румунією, намагаючись не пропустити через кордон своїх же студентів, які навчаються в румунських закладах. В Кишиневі бояться, що сотні молодих людей можуть приєднатися до акцій протесту. Повідомляється також, що молдовська прикордонна поліція не пускає через кордон іноземних журналістів. В Кишиневі оголосили про арешти понад 100 учасників вчорашніх протестів. Відомо, що з понад 4 мільйонів 2/3 населення Молдови є етнічними румунами. Опозиція обвинуватила уряд у провокаціях під час вчорашніх протестів. Представники прозахідних партій, які набрали на виборах до 1/3 голосів, вимагають сьогодні перерахунку їхніх результатів. Представники ОБСЄ в Кишиневі засуджують акти насильства і закликають сторони до спокою. Так, посланець ОБСЄ в Молдові Маті Сідоров вважає, що влада має розглянути вимоги опозиції.
Дійсно, ми в курсі, що чимало опозиційних партій подали скарги і кажуть, що мають докази, які вони надали для вивчення у Центральній виборчій комісії. І процес цей триває.
Хоча представники ОБСЄ вже заявили, що не зважаючи на прояви адміністрування, вибори в Молдові у цілому відповідають міжнародним стандартам та зобов'язанням. Центральна виборча комісія Молдови відкинула вимоги опозиції щодо перерахунку голосів. Хоча офіційні результати виборів, які очікувалися у середу, ще не оприлюднені. До 8 червня парламент має обрати нового президента країни. Володимир Воронін обирався на цю посаду двічі і вже не може балотуватися знову. Не виключено, що нинішній глава держави сподівається на посаду спікера, адже комуністи набрали на цих виборах найбільше 50% голосів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз поговоримо про атаки і про те, як їх відбивають в Україні, але цього разу йдеться про рейдерські атаки. Київський завод «Квазар» є одним з найбільших у світі виробників мікросхем та обладнання для альтернативного виробництва енергії. На нього припадає 3% світового виробництва сонячних батарей. На підприємстві працює близько 5000 фахівців і навіть в умовах кризи завод набирає нових працівників і сплачує 100 мільйонів податків на рік. Спочатку року «Квазар» піддавався рейдерським атакам, але вони захлинулися через відчайдушний спротив працівників. Розслідування рейдерства взяв під особистий контроль президент Ющенко, і сьогодні він прибув на ВАТ «Квазар», ознайомився з ситуацією на заводі і розповів про результати розслідування. Більше про все це знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Детально спланована рейдерська атака призвела до того, що понад 20 гектарів території ВАТ «Квазар» опинилися у володінні нікому невідомої приватної фірми. Новий власник 65% акцій заводу мав намір ліквідувати виробництво, а на місці цехів облаштувати офісні центри. Подібна доля вже спіткала кілька заводів у інших регіонах, які це рейдерське угрупування захопило раніше. Але працівники «Квазару» не сиділи склавши руки. Вони готувалися до справжньої війни. Цілодобово чергували та будували барикади довкола заводу, розповідає Євген, один із системних адміністраторів ВАТ «Квазар».
Готувалися ще полувати з водою всіх людей, які хотіли захопити наш завод. Ми дуже боялися за ціну інформацію, тому ми викручували жорсткі диски з комп'ютерів. І кожної хвилини мали їх взяти і вибігати з заводу. Одної ночі, мабуть, було десь 11 автобусів приїхали. І намагалися захопити завод, але в них нічого не вийшло.
Врятували ситуацію лише злагоджені дії колективу та керівництва заводу. І те, що ситуацію взяв під особистий контроль президент України Віктор Ющенко. Сьогодні, перебуваючи на підприємстві, Віктор Ющенко дав свою оцінку тим подіям.
Ціла низка державних службовців не виконала свою місію. Все починалося із того, що суддя виніс фальшиве рішення. Ця людина більше судити вже не буде. І той реєстратор, який вчинив реєстрацію емісії незаконної, і люди, які допустили такі ексцеси, будуть покарані.
Група рейдерів на чолі з нібито громадянином Ізраїлю, України та Канади Аркадієм Астріним діяла за популярною серед махінаторів схемою «добросовісні покупці». В результаті акції заводу з початку року встигли змінити кількох власників. За словами голови правління ВАТ «Квазар» Сергія Монакова, Верховний суд України скасував незаконні рішення, тож захоплення рейдерами заводу вже не загрожує.
Якби у них ця акція вдалась, многі тисячі сімей...
Якби рейдерам ця акція вдалася, декілька тисяч сімей втратили б джерела існування. На сьогодні завод нормально працює, але маємо таку плутанину з документами, що згідно з законом її доведеться виправляти роками.
Зараз по закону повинні будемо справляти роками.
Про рейдерський напад нагадує не лише плутанина з документами, а й скульптурна композиція, зроблена робітниками ВАТ «Квазар» та встановлена перед головною прохідною. Величезний металевий кіборг з написом «Квазар» на грудях б'ється зі зграєю такої ж металевої сарани. Працівники заводу мають надію, що їхній досвід боротьби з рейдерською сараною використають і на інших підприємствах України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Вперше український автор експонуватиметься в Луврі.
Ми дуже вдячні Лувру за те, що наш художник зараз попаде на кінець в Париж.
У Міжнародний день ромів дізнаємося деякі таємниці цього народу від них самих.
А якщо якась людина приїжджає до іншої країни, то вона шукає готель, де зупинитися, а ром завжди знайде іншого рома.
Сьогодні, коли в Іудеї починається Пейсах, дізнаємося про традиції цього свята. Увечері в середу, 8 квітня, іудеї йдуть до синагоги. Перед урочистою молитвою їх чекає символічний підготовчий ритуал – спалення частини квасних продуктів. Про все це і багато більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
У «Свободі» сьогодні далі про культуру і суспільство. Вперше у французькому музеї «Лувр» будуть експонуватися скульптури українського автора 18 століття Іоанна Георга Пінзеля. Сьогодні делегація фахівців «Лувру» оглядала скульптури Пінзеля у Львові, а також цими днями музейники відвідують Бучач на Тернопільщині та Івано-Франківськ, де також є унікальні дерев'яні скульптури Пінзеля. Коли Париж побачить Пінзеля і які скульптури, хто буде фінансувати витрати на транспортування і страхування, зараз же дізнаємося з матеріалу Галини Терещук.
За усю історію одного з найстаріших європейських музеїв тут ніколи не експонувалися роботи українських авторів. Іоанн Пінзель буде першим. Його порівнюють із видатним представником чеського бароко Матеєм Брауном, римським скульптором Лоренцо Берніні. Однак ім'я українця Іоанна Георгія Пінзеля невідоме європейцям. Звідки походить Пінзель, як він з'явився в Україні, залишається таємницею. Зрештою, як і те, коли він помер і де похований. Його талант розвивався у Бучачі. Він був неперевершений у монументальній релігійній скульптурі. За життя скульптор мав власну школу і вивчив 40 майстрів. Нині у Львові найбільша колекція скульптур Пінзеля зберігається у Львівській галереї мистецтв. Директор Львівської картинної галереї Борис Возницький зазначив:
ми дуже вдячні Лувру за те, що наш художник, який, очевидно, ніколи й не був у Франції, бо його дорога якось проходила, очевидно, через Баварію і Чехію, але зараз попаде на кінець в Париж.
У вересні 2011-го у Луврі експонуватимуть близько 20 скульптур. Група працівників музею прибула у Львів, щоб відібрати роботи майстра для експозиції, обговорити питання транспортування і страхування. Зрештою, щоби на власні очі побачити неповторні дерев'яні скульптури. Працівники Лувру не приховували своє захоплення. Генеральний реставратор департаменту скульптури музею Лувр Женев'єва Брест-Бот'є зазначила, як тільки музейники побачили фотографії скульптур і прочитали публікації про Пінзеля, одразу вирішили, що ці твори мають побачити в Парижі. Ми ще не визначилися, які твори експонуватимуться у Луврі, але будуть ті, які нас найбільше зацікавили – розп'яття, ангел. Ми цікавимося усіма роботами – від великих розмірів до маленьких. Хочемо показати усю гаму скульптора. Я вважаю, що це буде культурним шоком для європейців – побачити роботи Іоанна Пінзеля. Усі фінансові витрати на транспортування скульптур, страхування, промоцію бере на себе французька сторона. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
В Вони вийшли з Індії понад тисячу років тому і за кілька століть розселилися по всьому світу. Зараз їх налічується до 10 мільйонів. Сьогодні циганський народ, або ж як вони самі себе називають, роми, відзначають свій міжнародний день. Як їм вдалося протягом століть зберегти свою мову, традиції, культуру, пісню? Як живеться сучасним ромам в Україні? Які існують стереотипи у сприйнятті цього народу? Про це репортаж Надії Шерстюк.
Щедрість, гостинність, вірність сімейним традиціям – такі є риси національного характеру ромів, зазначає Наталія Варакута, голова товариства ромських жінок. Шлюби з представниками інших національностей для циганів – виняток, ніж правило. І саме через це протягом тривалого часу їм вдається зберігати мову і культурні традиції.
Якщо якась людина приїжджає до іншої країни, то вона шукає готель, де зупинитися, а ром завжди знайде іншого рома. Можливо, трохи є відмінності в культурі, але вони незначні. Ром завжди зрозуміє іншого рома. Я думаю, що це така релігія, як була і у індусів. Де живуть, така і релігія. Наприклад, кримські рома, вони мусульмани, багато з них. На Україні основна маса – це православні.
На українські землі роми прийшли в 15 столітті, каже історик Василь Яблонський. Вони переселилися сюди з країн Південної і Центральної Європи. І ставлення корінного народу до кочівників було швидше доброзичливим, ніж ворожим. А у радянський час циган почали активно залучати до колгоспів.
Вони залишались найбільш такі свободолюбивим народом. І спосіб життя, він йшов розріз з радянським розумінням тотального закріпачення, контролю. З одного боку, показати зовнішнього там театр ромів в Москві, пісні і все таке інше. З іншого боку, жорсткі переслідування, в тому числі за відсутність прописки, за мобільний спосіб життя.
Ми поцікавилися також думкою перехожих на вулицях української столиці, як ви ставитеся до ромів і що ви знаєте про цей народ. Ось що почув на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода.
Народ такой, они не подают мне никакой власти, мне так кажется. Ну, отношусь я ко всем людям, в общем-то, лояльно, и у меня нет негатива к этим людям.
Стереотип уже сложился, что они, скажем, люди обманывают. Нет, на самом деле очень хорошо, у них классная музыка, очень классный фольклор такой цыганский. Знаю, что это кочевой народ, они во многих странах живут, поэтому, в принципе, интересно о них знать. Культура интересна.
Цыгане, вот это свобода ихня, наверное, вот это ихняя такая отношение к жизни, какие-то противоположные вот немножко нашему. Но их надо уважать, их надо любить.
Живут везде, нуждаются в каком-то благоустройстве, упорядочении своей жизни. Любое государство, где они проживают, было бы хорошо, чтобы оно позаботилось и создало им условия жизни.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні, цього вечора. В іудеїв ось якраз зараз починається Пейсах. Це свято символізує вихід євреїв з Єгипту, звільнення народу іудейського від рабства. Його ще називають святом опрісноків, весіннім святом, святом пасхального агнця. В Ізраїлі свято триватиме тиждень, євреї в діаспорі будуть святкувати 8 днів. І про традиції цього святкування почуємо від Ярини Матвійчук.
Традиція святкувати Пейсах сягає корінням у кілька тисячоліть назад, коли євреї відзначали свято перших жнив. Вони знищували старий хліб і з прісного тіста випікали новий – мацу. Тому впродовж 7 днів святкування євреїв суворо заборонено їсти будь-які хлібні продукти. Ба більше, за місяць до Пейсаху, відразу після свята Пуриму, іудеї починають приготування будинку. Особливо ретельно прибирають у сім'ях, де є діти, щоб ува ніде не залишився шматочок хліба, кинутий малечею. Напередодні Пейсаху єврейська сім'я готує мацу, яку будуть їсти впродовж тижня, розповідає киянин Сендер, прихожанин синагоги на Подолі.
Коли євреї отримали наказ про вихід із Єгипту, їм було наказано замісити тісто, але в них не було часу. Щойно замісили, вони тут же його спекли. От маца зроблена з борошна і води, але є спеціальні закони, які регламентують виготовлення. Між моментом замішування тіста до моменту випікання не повинно пройти більше там ніж 15 хвилин. Отже, немає процесу заквашування.
Святкування Пейсаху починається не вранці, а увечір попереднього дня. Увечері в середу, 8 квітня, іудеї йдуть до синагоги. Перед урочистою молитвою їх чекає символічний підготовчий ритуал – спалення частини квасних продуктів, розповідає Сендер.
Євреї збираються, як зазвичай, до подвір'я синагоги, береться якась кусочок хліба чи там печива, доводить багаття і викидається це в вогонь, тим самим ніби як йде відмова від всіх тих продуктів, які заборонено їсти в Пейсах.
Після обряду спалення хліба – молитва, святкова служба та седер. Так називають родинне святкування. Седер в перекладі з івриту означає порядок. У Торі написано, що кожен єврей має пам'ятати історію полону і розповісти її своїм дітям та онукам. Отже, ведучий седера оповідає, як іудейський народ потрапив у єгипетський полон, як йому там жилось і чому люди з цієї країни вийшли. Під час седеру кожен присутній має випити 4 келихи вина або виноградного соку. 5-й келих, за традицією, наповнюють і залишають на столі для пророка Іллі. Крім того, цього вечора іудеї обов'язково їдять гірку зелень. Цим вони згадують гіркоту рабства у єгипетському полоні. Закінчується вечір вітальними словами «Наступного року в Єрусалимі». Вранці євреї знову вирушають до синагоги на святкове богослужіння. У святоопрісників заборонено працювати і необхідно зосереджуватись на духовних питаннях. Євреї зустрічаються із друзями, ходять один до одного в гості, влаштовують святкові столи. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ. І такими були теми у «Свободі» сьогодні. У середу програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.